มีคำถามว่าผมอยากทราบว่าตั้งใจฟังนะมาให้คุยผมอยากทราบว่าปัจจุบันมีใครที่บรรลุพระอรหันต์บ้างแล้วปัจจุบันถ้าเราอยากบรรลุพระอรหันต์เราควรทำเช่นใดและเรามีวิธีสังเกตพระอรหันต์ไหมก็เมืองถือว่าเมืองไทยเป็นเรียกว่าปฏิรูปประเทศเรียกว่าเป็นประเทศอันสมควรเพราะว่าพระพุทธในประเทศไทยไม่เคยเท่าที่ทราบไม่เคยขาดพระอริยเจ้าไม่เคยขาดผู้บรรลุธรรมแต่สำหรับในปัจจุบันมันก็ยังมีผู้บรรลุธรรมไม่ยังไม่หมดไปจากศาสนาหรือจากประเทศไทยในเรื่องการสังเกตพระอรหันต์ที่มันเป็นเรื่องยากมากแม้แต่พระสารีบุตรผู้เป็นอัครสาวกเป็นผู้ยอดเยี่ยมด้วยปัญญามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเห็นพระหนุ่มดูมีเหมือนมีแววมีศรัทธาตั้งใจปฏิบัติพระสารีบุตรเลยไปแสดงธรรมให้พระรูปนั้นฟังเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตอนหลังจึงทราบว่าพระองค์นั้นเป็นอรหันต์แล้วแสดงว่าแม้แต่พระสารีบุตรผู้เป็นอรหันต์เองไอ้ผู้มีจิตใจสูงเป็นพิเศษก็ยังผิดพลาดได้ในการกำหนดว่าใครเป็นอรหันต์ใครยังไม่เป็นอรหันต์นี่พระพุทธองค์เคยตรัสถึงพระสงฆ์ด้วยการเปรียบเทียบเหมือนผลไม้ถามว่าผลไม้นี่มีสี่ประเภทมีเน่าข้างนอกก็เน่าข้างในก็เน่าเรียกว่าเน่านอกเน่าในแล้วก็มีผลไม้ที่ข้างนอกเน่าแต่ข้างในสุกผลไม้บางอย่างข้างนอกสุกแต่ข้างในเน่าแล้วผลไม้ที่ว่าดีที่สุดแน่นอนคือข้างนอกสุกข้างในก็สุกที่ทำเปรียบเทียบกับพระอริยเจ้าหรือผู้บรรลุธรรมว่าพระที่บรรลุเป็นพระอรหันต์และดูงดงามทุกประการเหมือนพระอรหันต์ในความฝันหรือพระอรหันต์ในรูปวาดมีอาตมายังมีบุญได้เจอหลายองค์อย่างเช่นลุงปู่เทศลุงปู่ชาเป็นต้นท่านก็เรียบร้อยการดูการครองผ้าของลุงพ่อชาดีเรียบร้อยท่านตลอดไม่เคยเห็นท่านครองผ้าไม่เรียบร้อยเลยดูงดงามแต่พระบางรูปภายนอกดูน่าศรัทธามากดูสำรวมดูเรียบร้อยทุกประการเห็นแล้วเลื่อมใสแต่ภายใน ท่านเหมือนผลไม้ที่เน่าอยู่ภายในบางทีท่านก็เล่นละครหรือว่าสำรวมอย่างนี้ทำท่าสำรวมอย่างนี้ญาติโยมก็จะศรัทธาเลยถามเหมือนเล่นละครให้โยมศรัทธาแต่ภายในจิตใจท่านเน่าอาจจะตกจากความเป็นพระเสลยก็มีเรียกว่าปาราชิกแต่พระบางรูปถึงว่าเน่าทั้งนอกทั้งในหมายถึงว่าดูภายนอกแล้วโอ้ไม่น่าเหลื่อมใสเลยไม่เรียบร้อยไม่แล้วภายในก็เน่าด้วยคือจิตใจท่านแย่เหมือนกันแต่ที่น่าสนใจคือประเภทที่4คือภายนอกเน่าภายในสุขหมายถึงว่าเป็นพระที่มีจิตใจสูงแต่ว่ากิริยามารยาทภายนอกไม่ค่อยจะเรียบร้อยซึ่งแต่ในเมืองไทยก็เคยมีครูบาอาจารย์สายลุงปู่มั่นบางท่านที่ท่านเรื่องภายนอกท่านไม่ค่อยได้สนใจถ้าดูจากภายนอกอาจจะไม่ศรัทธาเลยเห็นท่านเคี้ยวมาเห็นท่านเหตุการครองผ้าหรือพูดแบบผงผางอะไรอีกเนี่ยซึ่งถ้าคนไม่รู้อุ้ยเป็นอรหันต์ได้ยังไงแต่เล็กว่าข้างนอกนะว่าบางทีมันเน่าหรือมันไม่งามแต่ภายในไม่มีอะไรเลยงั้นถ้าเราเห็นพระที่ดูไม่เรียบร้อยมันก็เป็นได้สองอย่างเนี่ยไม่เรียบร้อยเลยเรียกว่าเน่าใช่ไหมแต่ว่าท่านจะเป็นพระประเภทเน่าทั้งนอกทั้งในหรือเน่านอกแต่สุขในเราก็ไม่มีญาณรู้ได้ใช่ไหมพระที่ดูเรียบร้อยก็เหมือนกันเราต้องระวังฮะไม่ใช่ว่าพระดูเรียบร้อยน่าลืมใสจะเป็นประเภทสุขนอกสุขในสมัยเสมอไปพระมิจฉาชีพพระที่พยายามสร้างภาพพจน์ที่สำรวมที่งดงามเพื่อได้เอกลาภมันก็มีเมืองไทยก็มีเยอะเหมือนกันดังนั้นเราต้องระวังทีนี้เมื่อกี้นี้บอกว่าเน่านอกสุขในอันนั้นไม่ได้หมายความว่าพระองค์นั้นจะทุศีลได้คือว่าจะอยู่ที่ความไม่เรียบร้อยไม่งามในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับศีลธรรมโดยตรงนั้นพระที่บรรลุธรรมแต่ผิดศีลของสงฆ์ระดับปาราชิกสังฆาทิเศษระดับหนักๆนี่ไม่มีหรอกแต่เป็นในเรื่องของกิริยามารยาทในเรื่องการแสดงออกที่อาจจะฟังไม่เพราะหรือว่าพูดหยาบอะไรเป็นต้นแต่มันเป็นเรื่องปลีกย่อยมากกว่านอกจากว่าเราดูไม่ออกแล้วก็ยังมีเรื่องพระวินัย มีส่วนด้วยคือในพระวินัยมี2ข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง1ถ้าพระท่านไม่บรรลุธรรมแต่ท่านประกาศว่าตัวเองบรรลุธรรมเรียกว่าเป็นผิดร้ายแรงเป็นผิดปาราชิกเลย เพราะมันมีผลกระทบต่อสถาบันผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสงฆ์กับญาติโยมมากในพระถ้าพระท่านต้องการจะลอกลวงท่านถ้าประกาศว่าเป็นอรหันต์โอ้ใครอยากจะทำบุญกับพระอรหันต์จะได้บุญเยอะใช่ไหมแต่คนก็อยากได้บุญที่ไหนก็บอกว่าโอ้ยบุญอย่างนี้บุญเยอะองค์ก็วิ่งไปทำพระองค์นั้นก็บาปตกนรกเลยที่จริงก็ไม่เป็นพระเสียแล้วแต่นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีสิกขาบทหรือว่าข้ออีกข้อหนึ่งจะเป็นสิกขาบทที่อ่อนลงมานั่นก็คือถ้าพระท่านบรรลุธรรมจริงแต่ประกาศให้คารวาสท่านต้องอาบัติถือว่าผิดเหมือนกันฉะนั้นพระถึงพระจะบรรลุเป็นอรหันต์แล้ว ทางวินัยห้ามไม่ให้เปิดเผยกับคนที่ไม่ใช่พระเราลองคิดดูสิว่าทำไมเป็นอย่างนั้นมันจะผิดตรงไหนไม่ใช่โกหกพูดความจริงทำไมพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระพูดความจริง มีใครคิดได้ไหม ทำไมพุทธเจ้าห้ามพระที่เป็นอรหันต์ไม่ให้บอกโยมว่าเป็นอรหันต์ใครมีความคิดเรื่องนี้บ้างทำไมจะไม่ให้บอกเชิญไมโครโฟนเอาได้เพราะว่าอะไรฮะ
เพราะว่าเป็นการอวดอยากจะหลงในตัวเอง
แต่ท่านเป็นอรหันต์แล้วท่านก็หลงตัวเองไม่ได้แล้วใช่ฮะจึงเป็นอรหันต์ถือว่าอาการอวดดูไม่ดีใช่ไหมดูไม่งาม
ก็คนจะอยากทำบุญเยอะจนอาจจะแบบคิดว่าเป็นฟ้าแบบถวายอะไรพวกนี
้ใช่แต่ท่านพูดความจริงนะไม่ได้โกหกนะแล้วทางคนไปทำบุญกับท่านเยอะจะมีผลเสียตรงไหนไหมช่วยส่งไมโครโฟนไป
อาจจะทำให้คนไม่เชื่อก็ได้ครับว่าเป็นพระอรหันต
์แล้วเดี๋ยวยังไม่จบเนี่ยถ้าคนไม่เชื่อจะเป็นอะไรไป
ก
็
เป็นการบวช
ใช่อันนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าแต่ว่าเป็นการลักษณะเป็นการประกาศมากกว่าเพราะว่าท่านมีอุตริมนุสธรรมท่านมีจริงแต่ท่านเปิดเผยแล้วทำไมพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เปิดเผยความจริง
ไม่อยากให้คนคิดว่าเขาเป็นเหมือนกับพระที่เน่าๆแล้วก็เน่าไหน
โอ้ถ้าท่านประกาศท่านกำประกาศว่าท่านสุขในใช่ไหมแล้วเป็นจริงด้วยฮะแล้วมันผิดตรงไหนทำไมมันจึงผิดนะไม่ให้นี่ก็เป็นคำตอบที่ดีไม่ให้ญาติโยมเลือกปฏิบัติแล้วยังไม่จบไม่รอดแล้วยังตกมือง่ายมีอะไรอีกไหมมีใครคิดอะไรเพิ่มเติมไหมก็ต้องถามต่อด้วยว่าถ้าญาติโยมเลือกปฏิบัติมันจะมีผลเสียตรงไหนเพราะญาติโยมก็เลือกอยู่แล้วใช่ไหมก็จะไปวัดที่เลื่อมใสไม่ไปวัดที่ไม่เลื่อมใสไปทำบุญกับพระที่เลื่อมใสไม่ทำบุญกับพระที่ไม่เลื่อมใสมันก็มีเลือกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
าจจะเพราะว่าคนพระที่รู้ไม่ค่อยนั่งสายอาจจะไม่มีคนเรื่องสายงานที่ท่านเป็นคนที่อาจจะเป็นพระอารามเดิมก
็ได้ขออภัยไม่ค่อยเข้าใจช่วยพูดช่วยพูดอีกทีได้ไหมอาจารย์ฟัง
พระที่ดูไม่ค่อยน่าเลื่อมใสอาจจะไม่มีคนเลื่อมใสทั้งที่ภายในท่านเป็นคนที่ดีก็ได้ครับเพราะคนที่พระที่ประกาศตัวมาก็อาจจะเป็นพระที่มีคนนับถือมากไปประมาณนี้หรือไม่ก็ที่เขาบอกว่าไม่พูดอาจจะเป็นเพราะว่าอยากให้คนมาศรัทธาพระทุกรูป
ไม่ใช่ได้ โอ้ไม่อยากปฏิบัติธรรมเลยเอาแต่ใส่บาตรอย่างเดียวเอาไม่อะไรเพิ่มเติมไหมผู้ปกครองมีข้อคิดอะไรมั้ยในข้างหลังก็มีเดี๋ยวให
ก็อาจจะทำให้พระรูปอื่นไม่ได้ความเท่าเทียมเวลาใส่บาตรก็อย่างที่จะใส่แต่พระรูปนี้รูปเดียวก็จะพระรูปอื่นก็ทำไม่ได
้ครบได้คำตอบที่ดีโอเคเดี๋ยวก็สรุปได้ขอคิดหลายข้ออันนี้จบแล้วใช่ไหมจะให้ท่านอาจารย์สรุปคือเห็นด้วยกับหลายคนว่าปัญหาก็จะเกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นถ้าทุกคนอยากทำบุญกับพระอรหันต์บางทีพระองค์อื่นก็เลยจะขาดแคลนพระวัดนี้ไม่มีอรหันต์ไม่อยากทำบุญใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะเป็นปัญหาจะมีความไม่เท่าเทียมกันแล้วก็มักจะเกิดการอิจฉาพยาบาทกันใช่ไหมแล้วก็จะเป็นอาจจะทำให้พระที่ไม่มีคุณธรรมจริงไม่บรรลุจริงโกหกเพราะอยากจะได้แบบที่พระอรหันต์ได้เห็นใครก็ไปทำวัดไปทำบุญไปอะไรต่ออะไรเขาเกิดอิจฉาโออยากมีชื่อเสียงแบบนั้นบ้างอยากให้คนเคารพนับถืออย่างนั้นบ้างก็เลยก็ทำให้เหมือนก็เป็นการยุกกิเลสของพระที่ไม่ดีทำให้พระต้องปาราชิกมากขึ้นหรือว่าพระที่ดีพระอรหันต์ที่ไม่อยากประกาศซึ่งส่วนมากมันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นก็ไม่อยากให้ใครตื่นเต้นไม่อยากให้ใครรู้เท่าไหร่ก็อยากอยู่เงียบกลายเป็นว่าถ้าท่านไม่ประกาศคนก็อาจจะดูหมิ่นท่านว่าท่านก็คงไม่ใช่หรอกไม่เห็นท่านประกาศเลยใช่ไหมก็กลายอาจจะเป็นว่าโยมก็เลยจะดูหมิ่นพระอรหันต์เพียงเพราะว่าท่านไม่ประกาศนั้นก็จะเกิดความแตกแยกและการอิจฉาพยาบาทภายในสงฆ์แล้วก็พุทธองค์มันมีในพระไตรปิฎกมีครั้งหนึ่งสำคัญมากคือ มหาเป็นใครนะมยาโกธมีแล้วเลือกใครไม่จำไม่ได้เอาผ้าไตรไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าไม่รับพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ถวายเป็นของสงฆ์จะได้บุญมากกว่าสิ่งนี้เป็นเหตุสำคัญที่ทุกวันนี้เราทำงานแบบสังฆทานใช่ไหมเป็นที่มาของประเพณีถวายสังฆทานเราถือว่าพระจะบริสุทธิ์ขนาดไหนถึงจะเป็นพระอรหันต์ถือว่าถวายสงฆ์ได้บุญมากกว่านี่พระพุทธองค์ต้องการให้ญาติโยมศรัทธาสงฆ์ไม่ใช่พระรูปนั้นรูปนี้เพราะศรัทธาตัวบุคคลมากเกินไปมันเป็นอันตรายใช่ไหมถึงจะเป็นอรหันต์จริงแต่ว่าที่ก็ยกย่องพระบางรูปและที่เราเห็นในเมืองไทยเป็นระยะพาคนนับถือทั่วประเทศแล้วท่านก็ลาสิกขาไปแล้วก็ทำให้ศรัทธาในพุทธศาสนาวันไหว พราะเอาศรัทธาไปผูกพันกับพระรูปใดรูปหนึ่งนะ นี่จะเป็นอันตรายในการศรัทธาในดูบุคคลและแม้แต่ว่าท่านไม่ลาสิกขาถ้าท่านมรณภาพไปก็เหมือนกันเหมือนกับว่าทำเป็นเอาตัวบุคคลเป็นที่พึ่งมันก็มีข้อเสียอย่างนี้พุทธเจ้าจึงต้องการให้เราเคารพในสงฆ์แล้วท่านจึงไม่ต้องการให้พระที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบประกาศตนโอ้มีข้อหนึ่งข้อสุดท้ายเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในวงการกรรมฐานหรือผู้ปฏิบัติธรรมว่าผู้ไม่บรรลุจริงแต่เชื่อว่าตัวเองบรรลุเพราะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติในสมาธิเวลาสมาธิดีๆแล้วบางทีจะรู้สึกเหมือนกับบรรลุแล้วถ้าในระหว่างที่กำลังหลงอยู่กับสภาวะธรรมที่เกิดจากการทำสมาธิแล้วก็ไปประกาศไปบอกคนอื่นไปมันก็ตอนหลังก็รู้สึกตัวว่าไม่จริงโอ้มันก็อายมากใช่ไหมบางทีอาจจะมีอัตตาตัวตนเสียดายว่าถ้าถอนตัวว่าไม่บรรลุจริงเดี๋ยวญาติโยมจะไม่เคารพเดี๋ยวคนจะไม่คนจะรังเกียจหรืออาจจะเกิดเป็นกิเลสกลายเป็นว่ายอมให้เขาเชื่อตามนั้นก็เป็นปาราชิกอีกรูปหนึ่งไปโอเคนี่ก็แค่ข้อเดียวนี่แล้วก็ยังใช้เวลานานฮะสี่โมงครึ่งมีเรื่องหนูอยากทราบว่าพระอาจารย์ชอบท่องบทสวดมนต์ไหนมากที่สุดอาตมามีสองอันที่อยู่ในหัวใจมากที่สุดหนึ่งก็คือปปัตติโมกคือปปัตติโมกศีล227ข้อซึ่งตอนพระบวชใหม่5ปีแรกต้องพยายามท่องให้ได้แต่ต้องใช้เวลานานพระส่วนมากก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3เดือนวันละ 2-3 ชั่วโมงจึงจะได้แล้วเสร็จแล้วจะต้องรักษาไว้ไม่ให้เสื่อมแล้วทุกวันอุโบสถวัดไหนที่มีพระ4รูปขึ้นไปเรียกว่าครบองค์สงฆ์จะมีการสวดปฏิโมกข์พระรูปใดรูปหนึ่งก็จะเป็นผู้สวดจะมีพระอีกรูปหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบถ้าออกเสียงผิดแม้แต่พยางค์เดียวต้องหยุดแล้วก็แก้แล้วก็สวดต่อแล้วถ้าสวดเร็วก็ใช้เวลาประมาณ 40-45 นาทีสวดองค์เดียวไม่ให้ผิด45นาทีเนี่ยแต่ว่าถ้าสวดได้มันก็ดีเมื่อปีที่แล้ววันเกิดท่านอาจารย์ก็ไปพุทธกยาแล้วก็ตอนเช้าก็นั่งสมาธิแล้วก็ตอนฉันเสร็จกลับไปแล้วก็สวดปฏิโมกข์อยู่ที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้พุทธเจ้าพวกเราเคยฟังไหมพระสวดปฏิโมกข์เคยฟังไหมเนี่ยจะสวดให้ฟังเลยนะโอ้โพสตกรณทุปุเบนวะวิตังปุปะกิจังคาตาปังโหติทันฐานะสัมมาจันนันจะทัตตาปฏิปูจรณันจะอาสนะปัญญาปัญจะปัญญาปาลิปูตินิปัตตปัญจะจันตระหานันปิกุนันจะดหารันจะทิสัญญาวะการุโพสถานันปริสุทธิยาปิอย่างนี้45นาทีไม่ให้ผิดสนุกมากที่จริงเรื่องนี้มันจิบจอยนะถ้าเทียบกับมีพระที่พม่าพระไทยไม่เคยไม่ทราบจะเคยมีหรือเปล่าแต่ที่พม่ามี7-8รูปที่ท่องพระไตรปิฎกทั้งหมด40หาเล่ม แล้วเป็นคณะแล้วก็ในก็ท่านก็จองทองตลอดเวลาเลยแล้วเราเคยดูไม่ดูพระไตรปิฎกนี่ท่านจำได้หมดเลยท่องได้อัศจรรย์บทสวดมนต์ที่สองของอาตมาคือกรณียมัตตสูตรกรณียมัตตกุศเลนะเนี่ยเราคงจะเคยฟังพระสวดเวลาเจริญพุทธมนต์บทสวดนี้บทแผ่เมตตายาวนั้นพระธุดงค์ต้องท่องเพราะเวลาไปที่ไหนยังอยู่ป่าช้าหรืออยู่ที่ไหนที่มีสัตว์ร้ายหรือมีอมนุษย์ทั้งหลายเราต้องสวดบทนี้เพื่อจะปลอดภัยเพื่อจะไม่มีสิ่งไหนมารบกวนแต่ว่าเป็นบทสวดมนต์ที่เพราะมากและมีความหมายที่ดีในหนังสือธรรมสูตรมนต์มีป่ะกรณียมัตตสูตรมีใช่มีฉบับสั้นมีเจ้าฉบับสั้นเอาอยากทราบว่าสำหรับนักเรียนเราอะไรคือบทสวดมนต์ที่ชอบที่สุดมีไหมเดี๋ยวต้องโหวตกันบทไหนบทพิจารณาอาหารแล้วบทอื่นไหมแล้วมันสั้นไปหน่อยคือถามโอ้เหรอฮะช่วยสวดให้ฟังไม่ท่านอาจารย์ไม่เคยสวดเลยฮะภัยมีอะไรบ้างฮะ14อย่างมีอะไรบ้างที่มีแอปเปิ้ลพายใช่ไหมมีอะไรอีกไหมอ้าวเพิ่งหัวเราะเลยดียาวไหมยาวใช่ไหมโอ้ทองได้เลยเรียนที่ไหนฮะคุณพ่อคุณแม่สอนหรือว่าใครสอนอ๋อที่วัดต้นที่โบสถ์ดีมากบทอื่นไหมที่คนชอบมากที่สุดเรื่องเอสวดมนต์สวดปฏิโมกเนี่ยที่วัดนานาชาติสมัยก่อนโบสถ์แล้วเป็นหลังเล็กๆอยู่มุงหญ้าเนี่ยคือหนึ่งพระท่านสวดปฏิโมกแต่มีงูขึ้นบนสังฆาฏิเลยตั้งกำลังสวดแล้วก็เห็นงูเนี่ยพระจะช่วยไล่งูออกไปตกใจในสวดไม่ถูกนั่นหนูอยากทราบว่าการที่เราอยากทำอะไรสักอย่างแต่ยังไม่ควรทำเช่นอยากเล่นแต่ยังทำงานค้างไม่เสร็จมีวิธีหักห้ามความอยากในตัวเราแบบง่ายๆหรือไม่คะบางทีในเรื่องนี้ในครั้งแรกหรือว่าในบางครั้งก็เพียงแต่อดทนอดกลั้นแล้วในขณะเดียวกันต้องสังเกตความรู้สึกตัวเองคือการที่เกิดความอยากเล่นนะฮะมันไม่ใช่ว่ามันจะมีตลอดเวลามันจะมาเป็นระลอกถ้าเรากำลังเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จต้องทำเป็นหน้าที่ และก็เกิดอยากทำอย่างอื่นอยากเล่นเป็นต้นพอเรารู้ว่าไม่มีสติก็รู้ว่าโอ้เป็นมารเป็นนิวรณ์แล้วเราก็ไม่สนใจมันถึงมันจะกลับมาอีกทีก็รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางที่มีคำถามอีกคนหนึ่งทำไมเราต้องปฏิบัติธรรมนี่เพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมในเรื่องการบริหารอารมณ์ตัวเองมันทำไม่ได้เหมือนจะยกของหนักนี่ถ้าไม่บริหารกายมันก็ยกไม่ขึ้นถ้าอยากจะวิ่งอยากจะวิ่งมาราธอนนี่ก่อนจะวิ่งมาราธอนนี่ก็จะต้องฝึกวิ่งเป็นประจำทุกอย่างจะต้องการความสามารถต้องฝึกให้ได้อยากจะเล่นเปียโนต้องเริ่มจากการกดคีย์ให้ถูกทุกอย่างต้องฝึกซะก่อนทีนี้การที่เราจะจัดการกับปัญหาในจิตใจหรืออารมณ์หรือว่าอยากทำอะไรที่ไม่ควรทำหรือไม่อยากทำอะไรที่ควรทำต้องมีสติใช่ไหมต้องรู้ตัวว่าเอามาอีกแล้วต้องระวังนะอย่าไปเชื่อมันอย่าไปทำตามมันนี่สติก็คือรู้ว่านี่ก็เป็นแค่มารเป็นแค่ความคิดเราไม่ต้องไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้ที่เราดูลมหายใจทำไมมันไม่ใช่เพราะต้องการลมหายใจหรือไม่ใช่อะไรต้องการให้มีสติทีนี้ถ้าขาดสตินะทำอะไรนี่ทำได้ยากแต่ถ้ามีสติสักอย่างนะโอ้มันจะได้หลักเลยไม่ต้องเชื่อใครแล้วก็รู้ของเราเองว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์รู้ของเราเองโดยไม่ต้องเชื่อใครเพราะมีสติเราเห็นอยู่ในใจแต่ถ้าเราไม่มีสติเราไม่ฝึกสติไม่เห็นแล้วก็จะผิดพลาดไปเรื่อยๆในเราต้องการจะพ้นจากความผิดพลาดต่างๆแล้วจึงต้องเจริญสติให้รู้จักคือพอเราสมมติว่าเราให้จิตอยู่กับลมหายใจเป็นต้นพยายามอยู่กับลมหายใจจากนั้นความคิดเกิดขึ้นมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนความคิดเกิดขึ้นไปคิดไปเลย เป็นความคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องคนนั้นคนนี้ไหลไปเลยทุกดึงไปเลยแต่เพราะเราให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจพอเราเริ่มคิดสติก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมโอ้นี่ไม่ใช่ตอนนี้งานเราก็คืออยู่กับลมหายใจนี้ไม่ใช่ลมหายใจไม่ใช่งานไม่ใช่ธุระวางคิดอีกแล้ววางกลับมาอยู่กับลมหายใจไปอีกแล้วก็วางทีนี้เราทำอย่างนี้ทุกบ่อยๆทำไปเรื่อยๆจิตจะมีกำลังเหมือนเป็นกล้ามเนื้อเลยฮะชาจะทำได้ง่ายมากเรื่องของที่เคยอู้จะยกไม่ขึ้นเลยตอนนี้ยกขึ้นนี่ไม่คิดอะไรเลยในการที่รู้ว่าโอ้นี่มันเป็นความทำไมจึงต้องเล่นตอนนี้ฮะมันก็เป็นอาการที่ว่าเบื่องานที่ทำหรือว่าไม่เคยฝึกให้จิตมีวินัยไม่ให้จิตอยู่ในโอวาทมาก่อนนั้นนอกจากการมีสติและมีความอดทนแล้วคุณธรรมอีกสองข้อหนึ่งก็เรื่องฉันทะคือเวลาเราทำงานในงานทุกอย่างก็จะมีบางส่วนที่สนุกบางส่วนที่ไม่สนุกถ้าหากว่าเราจะทำงานจะขยันเฉพาะในงานที่สนุกไม่ได้เรื่องหรอกการศึกษาใช่ไหมแต่ผู้ที่เก่งก็เรียกว่าสนุกก็ทำได้ไม่สนุกก็ทำได้ทำได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนี่คือนักศึกษาแต่ทำไมจึงจะชนะใจหนึ่งเพราะว่าเราต้องเห็นประโยชน์ที่จะเกิดจากงานต้องเห็นความสำคัญของงานต้องฉลาดในการคิดในทางที่ให้กำลังใจตัวเองคือถ้าเราขาดกำลังใจนี้ไม่ต้องวางกำลังใจจากคนอื่นเสมอไปเราต้องสามารถคิดในทางที่ทำให้ตัวเองมีกำลังใจแล้วเมื่อเราชนะใจตัวเองได้อยากให้สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความสุขเหมือนกับเป็นรางวัลดังเมื่อเราชนะใจตัวเอง ให้เรามีสติรับรู้ต่อรางวัลที่เกิดขึ้นทันทีความสุขของจิตที่ได้ชนะกิเลสได้ในข้อนี้ก็ทำนองเดียวกันหนูอยากทราบว่าจะมีวิธีระงับความกลัวที่เกิดจากจินตนาการได้อย่างไรบ้างคะคือจินตนาการคือคิดไม่หยุดคิดเรื่อยเปื่อยคิดตามอารมณ์เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราเริ่มคิดเราก็จับไม่ทันจิตก็เลยปล่อยตามเรื่องก็กลายเป็นการปรุงแต่งกลายเป็นจินตนาการไปดังนั้นสติคือรู้ว่ากำลังจะคิดแล้วก็ไม่ให้มันคิดไปคือไม่ให้มันปานปลายแล้วเรายกตัวอย่างในจิตมันเร็วมากใช่ไหมบางทีก็ได้ยินเสียงสมมติว่าเสียงแล้วเสียงอะไรเสียงนกอะไรโอ้เป็นนกตัวนั้นโอ้นกตัวนั้นสีสวยสีเหลืองโอ้สีเหลืองนั้นชอบมากเลยชอบจริงๆอยากจะได้เสื้อสีนั้นบ้างเอ๊มันจะไปซื้อที่ไหนดีโอ้วันเสาร์นี้จะชวนคุณแม่พาไปที่ห้างสรรพสินค้าลงไปซื้อถ้าซื้อได้แล้วจะใส่กับแล้วไปคิดไปจนกระทั่งว่าไปห้างสรรพสินค้าจะไปกินข้าวที่ไหนดีโอ้คราวที่แล้วก็ไปกับเพื่อนเพื่อนคนนั้นตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนยังไงมันจะคิดไปเรื่อยๆจากได้ยินเสียงนกไปเลยถึงการซื้อเสื้อการไปกินข้าวเกิดไปปัญหากับเพื่อนหรือว่าสารพัดอย่างมันไปเร็วมากภายในหนึ่งวินาทีทีนี้ถ้าเราขาดสติชีวิตเราจะเป็นอย่างนี้ไปโน่นไปนี่เรื่อยๆท่านจึงว่าเหมือนลิงที่มันกระโดดจากกิ่งนั้นไปอีกกิ่งหนึ่งมันไม่นิ่งไม่รู้ตัวนั้นจินตนาการถ้าปล่อยไปก็ไปได้สารพัดอย่างนั้นถ้ารู้ว่านี่คือจินตนาการอย่าให้มันไปซะวางตั้งแต่มันอย่างอ่อนอยู่ไม่ต้องไปสู้มากไม่ได้เครียดหรอกถ้ามีสติตั้งแต่ต้นหนูอยากทราบว่าทำไมพระต้องใส่จีวรเป็นสีเหลืองแต่ทำไมแม่ชีถึงใส่ชุดที่ชุดสีขาวทำไมถึงไม่ใส่สีเหมือนกันค่ะแต่ทำไมต้องเป็นสีเหลืองหรือสีขาวความเป็นมาของสีจีวรมันจะขึ้นอยู่กับเครื่องย้อมอย่างผ้าจีวรของท่านอาจารย์นี่จะย้อมด้วยสีแก่นขนุนคือเราจะเอาแก่นของตอนขนุนแล้วก็สับแล้วก็ต้มเพื่อจะได้นามสีธรรมชาติย้อมซึ่งจะสีมันจะต่างกันนิดหน่อยแล้วแต่ต้นขนุนเป็นต้นพันธุ์ไหนบางทีจะออกเหลืองเหมือนเหลืองทองบางทีจะออกแดงแล้วก็แต่นี่เป็นสีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่ในพระวินัยการจำกัดสีมันก็ยังมีอะไรที่มันไม่ชัดเจนทีเดียวเพราะว่าการแปลภาษาบาลีนี่จะมีปัญหามากในหลายเรื่องเพราะว่าภาษาบาลีเป็นภาษาที่ตายแล้วแล้วบางทีเราเจอชื่อในภาษาบาลีแต่ไม่มีใครรู้ว่าอันไหนคือแดงอะไรคือเหลืองอะไรคือบางทีก็เถียงกันพวกนักวิชาการเพราะฉะนั้นจะสังเกตถ้าใครเคยไปพม่าคงเห็นสีจีวรพระพม่าจะออกแดงๆหน่อยพระทิเบตก็เหมือนกันแต่ท่านถือว่านี่เป็นสีที่ถูกต้องตามพระวินัย แต่ในทางใต้นี่ทางเรียกว่าศรีลังกาและเมืองไทยเขมรเวียดนามก็จะถือว่าสีเหลืองนี่เป็นสีที่ตรงแต่ที่จริงในรายละเอียดว่าจะต้องสีแบบไหนนี่ไม่มีใครรู้แน่นอน 100% ทีนี้ในสมัยพุทธกาลมีภิกษุสงฆ์คือมีสถาบันสงฆ์ทางฝ่ายพระแล้วก็มีภิกษุณีสงฆ์มีพระผู้หญิงเรียกว่าภิกษุณีทีนี้ในสถาบันหรือองค์กรในโลกนี้องค์กรที่มั่นคงที่สุดเก่าแก่ที่สุดคือสถาบันสงฆ์ในพุทธศาสนาเป็นสถาบันเดียวที่อยู่ได้ถึง 2,600 ปีก็ยังรักษารูปแบบเดิมเอาไว้ส่วนสถาบันภิกษุณีโอ้ก็มั่นคงมากเหมือนกันอยู่ถึง 1,000 ปีจะไม่ใช่น้อยแต่สถาบันใดจะอยู่ถึง 1,000 ปีก็เรียกว่าประสบความสำเร็จสูงแต่หลังจาก 1,000 ปีผ่านไปแล้วสถาบันภิกษุณีสูญไปเมื่อเมืองไทยรับพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทสายศรีลังกาในยุคต้นสุโขทัยตอนนั้นภิกษุณีไม่มีอีกแล้วดังนั้นเราพุทธศาสนาของไทยตั้งแต่ยุคสุโขทัยก็เลยมีแต่ภิกษุไม่มีภิกษุณีภิกษุณีนั้นสีจีวรเหมือนพระเลยสีเหลืองเหมือนกันไม่ต่างกันแต่ในเมื่อในเมืองไทยมีผู้หญิงที่อยากประพฤติพรหมจรรย์อยากอยู่ในวัดอยากปฏิบัติธรรมหรืออยากรับใช้สงฆ์แล้วแต่ท่านถือว่าพระผู้ใหญ่ก็ถือว่าไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิ์ที่จะเรื้อฟื้นภิกษุณีสงฆ์ของภิกษุณีเพราะมีเงื่อนไขทางกฎหมายพระวินัยขัดข้องท่านจึงสร้างสถาบันใหม่ขึ้นมาเรียกว่าสถาบันแม่ชีทีนี้พอเป็นแม่ชีไม่ใช่พระไม่ใช่ภิกษุณีท่านเลยไม่ให้ครองผ้าเหมือนภิกษุณีแต่ก็มีชุดสีขาวซึ่งทุกศาสนาก็จะมองว่าสีขาวเป็นสีความบริสุทธิ์เป็นสีนักบวชสีผู้ออกจากโลกท่านจึงให้แม่ชีใส่ชุดสีขาวหนูอยากทราบว่าถ้าเราทำบุญกับพระที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎของพระสงฆ์เราจะได้บุญไหมครับเรื่องบุญต้องคงต้องดูหลายประการคือถ้าเดี๋ยวต้องอธิบายว่าคำว่าบุญแปลว่าอะไรฮะบุญคือสิ่งที่ระงับหรือชำระกิเลสในจิตใจมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินกับทองกับสิ่งที่ให้มันขึ้นอยู่กับว่ามีการชำระจิตใจของเรามากน้อยแค่ไหนนี่คือประการสำคัญสำหรับถ้าใครทำบุญสมมติว่าถวายเงินเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่ามีเงินไขว่าทำบุญเพื่อจะได้ชื่อเสียงจะได้หน้ามีตาในสังคมเป็นต้นการคัดกล่าวหรือการระงับกิเลสจะน้อยใช่ไหมเพราะว่าทำเหมือนก็เป็นการแลกเปลี่ยนเราก็ให้เงินเพื่อจะได้อะไรทดแทนตอบแทนแต่เมื่อการให้อยู่ในลักษณะแลกเปลี่ยนไม่ว่าแลกเปลี่ยนโดยวัตถุหรือแลกเปลี่ยนด้วยความรู้สึกบางอย่างก็ถือว่าการชำระจิตใจมีน้อยเพราะฉะนั้นบุญมันน้อยนี่ถ้าเราเงินน้อยมากแต่ว่าเราเสียสละเพื่อคนอื่นหรือเพื่อพระสงฆ์ เอการเสียสละถึงแม้ว่าจำนวนเงินน้อยเพราะมีต้องชนะใจตัวเองชนะความตนีชนะความเห็นแก่ตัวปุ่นได้มากทีนี้ในกรณีที่เรามีของของเราที่ได้มาอย่างซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีศรัทธาอยากไปทำบุญในการทำบุญด้วยศรัทธาก็เป็นการเสียสละทรัพย์สมบัติของเราเป็นต้นเพื่อพระสงฆ์มันก็ได้บุญตรงนั้นก็เป็นการชำระความตนีความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุที่เราถือว่าเป็นของเราได้แต่ถ้ามองในแง่ว่าผลที่เกิดขึ้นถ้าเป็นพระที่ปฏิบัติชอบจะเป็นการเพิ่มหรือว่าเป็นการขยายบุญที่โยมได้จากการชำระจิตใจแต่ถ้าพระไม่ดีท่านอาจจะเอาเงินที่เราถวายท่านหรือปัจจัยหรือว่าอะไรเอาไปใช้ในทางไม่ถูกต้องเอาเงินที่บริสุทธิ์ที่ได้จากการทำบุญเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วเรียกว่าบุญก็จะมีแค่นั้นก็จะไม่ขยายตัวเหมือนกับการทำบุญกับสงฆ์หรือว่าพระที่ท่านรักษาพระวินัยของสงฆ์แต่ในเมื่อเราบางทีเราก็ไม่มั่นใจใช่ไหมในถ้าเราจะทำบุญเรื่องนี้ก็สอนว่าทำบุญก็ถ้าเรารู้ว่าเป็นพระที่ไม่เรียบร้อยก็ถ้ามีทำบุญที่อื่นจะดีกว่าแต่ถ้ามีการเสียสละเพื่อสถาบันแล้วคิดว่าไม่ต้องไปคิดมากเรื่องพระองค์นั้นก็เรียกว่าถวายผ้าเหลืองหรือถวายสงฆ์เราก็ได้บุญเหมือนกันมีถามว่าหนูอยากทราบว่าพระอาจารย์เวลาหนูนั่งสมาธิต้องคิดถึงอะไรคะคือเราจะไม่ใช้คำว่าคิดคือเรามักจะใช้คำว่ากำหนดกำหนดก็คือหมายถึงว่าให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งปกติจิตไปโน้มไปนี่อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเรียกว่าฟุ้งซ่านแต่การเจริญสติก็ให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีนี้สิ่งที่เรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นก็คืออะไรบ้างมันก็มีให้เลือกหลายอย่างเช่นเราอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจเมื่อกี้นี้ก็ได้แนะนำเพราะวันนี้เป็นวิธีที่ชาวพุทธเราใช้กันตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเองก็นั่งสมาธิก็อยู่กับลมหายใจทีนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมก็ใช้ลมหายใจส่วนใหญ่หรือว่ามากแต่ว่ายังมีวิธีอื่นมากมายและวิธีอื่นบางครั้งเนี่ยใช้ความคิดได้อย่างสมมติว่าเราจะอยู่กับลมหายใจจิตมันไม่ยอมเลยมันรู้สึกมันยากเกินไปหรือว่าจิตมันอยากจะคิดดังนั้นเราก็จะเลือกภาวนาแบบที่คิดได้บ้างอย่างเช่นการพิจารณาเรื่องความตายอันนี้ก็เรียกว่ามรณสติคือท่านให้เราคิดในหัวข้อ 3-4 หัวข้อให้จิตไปคิดแต่เฉพาะในหัวข้อที่อนุญาตให้คิดก็เรียกว่าไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็เป็นการรวบรวมกำลังของจิตเหมือนกันฉะนั้นเราคิดว่าทุกคนต้องตายทุกคนที่เคยเกิดในโลกนี้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ตายหมดแล้วหรือที่ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่วันใดวันหนึ่งต้องตายเราเองต้องตายแล้วเราจะตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เราจะตายอย่างไรเราก็ไม่รู้งั้นเราก็เอาหัวข้อไม่กี่หัวข้อแล้วการที่ว่าทุกคนที่เกิดแล้วต้องตาย ข้าพเจ้าวันใดวันหนึ่งต้องตายเราจะตายเมื่อไหร่เรามีเวลาอยู่ในโลกนี้อีกกี่ปีหรือกี่วันหรือกี่ลมหายใจไม่รู้แล้วก็จะตายอย่างไรด้วยวิธีไหนด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้อันนี้เราก็จินตนาการได้คิดได้แต่ต้องไม่ออกนอกหัวข้อที่ตั้งใจไว้นี่ก็คือการภาวนาเหมือนกันแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้อย่างคิดอย่างมีวินัยคิดอย่างอยู่ในกรอบที่เราตั้งใจเอาไว้จะคิดไปมันจะถึงจุดหนึ่งที่ว่าไม่อยากคิดแล้วพอแล้วแล้วจากนั้นเราก็อยู่กับลมหายใจต่อได้คือภาวนาแบบไม่ต้องคิดเลยหรือว่าในเบื้องต้นเวลาเรานั่งสมาธิหรือเราเดินจงกรมเบื้องต้นและจิตก็ยังรู้สึกฟุ้งซ่านมากการสวดมนต์การใช้บทสวดมนต์ในเบื้องต้นก็เหมือนการเป็นวิธีเป็นอุบายช่วยระงับความฟุ้งซ่านแต่มันคือไม่ได้สวดออกมาสวดอยู่ในใจสวดอยู่ในใจให้จิตใจอยู่กับบทสวดมันเป็นการคิดใช่ไหมมันเป็นการคิดบทสวดมนต์ มันตกอยู่เลยนี่ให้มันช่วยให้มันแรงแล้วเราต้องใช้หลายวิธีด้วยกันพอเราฝึกบ่อยๆแล้วเราก็จะชำนาญมากขึ้นแล้วบางครั้งนี่เรานั่งสมาธิรู้สึกว่าจิตพร้อมเลยเราก็อยู่กับลมหายใจแล้วพอมันคิดอะไรเราก็รู้ว่าเออนี่ไม่ใช่ลมหายใจก็วางกลับมาอยู่กับลมหายใจแต่ทีนี้ถ้ายังอยากจะดูลมหายใจแต่คิดบ้างเราก็คิดคำบริกรรมเช่นหายใจเข้าคิดพุทหายใจออกโททีนี้ปัญหากับการบริกรรมพุทโทเป็นต้นคืออะไรก็คือหนึ่งบางทีเราก็พุทโทแต่ว่าจิตไปคิดอย่างอื่นซะแต่ว่าไปหลอกตัวเองว่าอยู่กับพุทโทข้อที่สองคือถ้าเราภาวนาไปสักระยะหนึ่งลมหายใจก็จะแผ่วเบาจะยาวโดยเฉพาะหายใจออกมักจะยาวแต่ถ้าเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่เราโทไปแล้วก็ลมหายใจออกก็ยังอีกเลือเยอะมันจะขาดช่วงแล้วความง่วงหรือความฝุ่งซ่านอาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราหายก็พยายามให้คำว่าพุทคำว่าโทให้ยาวพอดีกับลมหายใจแล้วหายใจเข้าพุทธแล้วหายใจออกสมมติว่าลมหายใจออกยาวมันจะพุทธแล้วก็โทโอโอโออย่างนี้ให้มันเสียงโอยาวไปเลยให้มันพอดีกับลมหายใจหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็อาจจะทำหายใจเข้าพุทพุทพุทหายใจออกโทโทโทโทโทได้คือไม่มีไอ้ถูกกับผิดในเรื่องนี้สิ่งท้าทายก็ทำยังไงเราจึงจะรักษาความรู้ตัวไว้อยู่ในปัจจุบันหนูอยากทราบว่าวิธีการที่จะทำให้หนูนั่งสมาธิโดยไม่ขยับเลยหนูจะต้องปฏิบัติยังไงคะเพราะเวลาที่หนูนั่งสมาธิทุกครั้งหนูก็จะต้องขยับทุกครั้งเลยค่ะคือเราถ้าเราบังคับมากเกินไปนี่จะเครียดแล้วก็คงไม่ได้แต่ถ้าเราพยายามให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่น อาจจะเวลานั่งสมาธินะอาจจะตั้งนาฬิกาแล้วก็นั่งจนกระทั่งขยับแล้วสังเกตว่าได้กี่วินาทีตีกี่นาทีแล้วก็นำเป็นสถิติของเราก็ให้มันยาวกว่านั้นให้มันดีขึ้นเรื่อยทีนี้เมื่อเรามีสติมากขึ้นจิตร่างกายก็จะนิ่งไปเองเพราะกายมีผลต่อใจอย่างและก็ใจก็มีผลต่อกายถ้าจิตใจเราเริ่มมีสติมากขึ้นสติต่อเนื่องร่างกายก็จะผ่อนคลายแล้วก็จะนิ่งไม่โดยไม่คิดจะขยับเลยเวลาสำหรับคนเข้าสมาธิบางทีนิ่งเป็นชั่วโมงเลยโดยไม่ได้ตั้งใจให้นิ่งแต่พอสติมั่นคงร่างกายก็นิ่งไปด้วยนั้นก็ใช้ความตั้งใจด้วยแล้วก็เน้นที่ตัวสติด้วยผมอยากทราบว่าทำไมต้องมีบทสวดมนต์เยอะมากและเมื่อเป็นพระแล้วทำไมเราจึงต้องตัดผมให้หมดด้วยครับเมื่อต้นอาตมาก็ได้กล่าวถึงวิธีเผยแผ่พุทธศาสนาว่าพระเราจะสอนเฉพาะคนที่ขอให้เราสอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องประกาศตัวเองว่านี่เราเป็นตัวแทนของพุทธศาสนาถ้าใครอยากสนใจก็เข้ามาหาเราได้นั้นถ้าเราแต่งตัวธรรมดาได้ไม่มีใครรู้ว่าเป็นพระก็คงไม่มีใครคิดจะมาขอคำแนะนำแต่พอเห็นอย่างนี้เห็นเอโกนศีรษะแต่งตัวอย่างนี้เอารู้ว่าโอ้เป็นพระในพุทธศาสนาดังนั้นมันเป็นสัญลักษณ์ของนักบวชทีนี้เรื่องบทสวดมนต์มันก็มันก็ต้องมีเยอะสิเพราะว่าเรามีพระชาวพุทธทำวัดสวดมนต์ตั้งหลายร้อยปีแล้วหลายพันปีแล้วก็มันก็เพิ่มบทนั้นบทนี้มามันก็ดีตรงที่ว่ามีให้เลือกใช่ไหมมีให้เลือกว่าวันนี้อยากสวดบทอะไรบ้างบางทีก็ทำถ้าสวดมนต์ที่บ้านหรือว่าวัดหลายวัดก็จะมีตารางว่าวันจันทร์นี่สวดบทนี่สัก 5-6 บทวันอังคารเช้าก็บทนั้นวันอังคารเย็นก็บทนั้นเพื่อในอาทิตย์หนึ่งนี่จะได้สวดหลายบทแล้วเราก็ไม่เบื่อไม่ได้สวดเหมือนกันทุกครั้งผมอยากทราบว่าถ้าผิดศีล8จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรถ้าผิดศีลศีล8ว่าข้อใดคนหนึ่งอันนี้เขาคงไม่ถึงที่นี่มั้งก็ควรจะเปิดเผยควรจะสารภาพกับคุณครูหรือว่าผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรอย่าปิดบังอำพรางถ้าเราอธิษฐานจิตว่าถ้าผิดแล้วต้องบอกต้องสารภาพอันนี้ก็เป็นเครื่องมันเป็นกำลังใจนะช่วยห้ามจิตได้ถ้าในวัดถ้าผู้ถือศีล8ผิดศีลก็ครูอาจารย์ก็ดูพฤติกรรมดูนิสัยใจคอที่สำคัญที่สุดเรื่องฮิริโอตัปปะกลัวความเกรงกลัวต่อบาปความละอายต่อบาปถ้าครูบาอาจารย์เห็นว่าผู้ผิดศีลมีความกลัวต่อบาปความอายต่อบาปแต่เพียงแค่ว่าผิดพลาดลืมตัวก็มักจะให้โอกาสก็มีการอาจจะมีการปฏิบัติพิเศษบางอย่างคือเรื่องจิตใจของคนเราเนี่ยคือ มันไม่ใช่การลงโทษแต่ถ้าปัญหาก็คือเวลาเราทำอะไรผิดในการทำอะไรผิดแล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือเราเป็นคนไม่ดีแต่เราเป็นคนผิดทีนี้เราทำยังไงเราจึงจะได้หลุดพ้นจะได้ปล่อยวางความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีแล้วก็ตั้งต้นใหม่วิธีหนึ่งก็คือพิธีกรรมมีผลกับจิตใจมากจะทำให้รู้สึกว่าเรื่องนั้นมันจบไปแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่ได้แต่อีกวิธีหนึ่งก็คือต้องมีการทำโทษบางอย่างคือที่ว่าลงโทษมันไม่ใช่ลงโทษเพื่อแบบตาตัวตาอย่างนี้ว่าทำผิดแล้วต้องทุกข์แต่ว่าในวินัยสงฆ์ถือว่าถ้าทำผิดร้ายแรงจะมีอย่างเช่นเขาบริวาสกรรมเขาบริวาสมีขอวัดปฏิบัติพิเศษสมมติว่าพระทำผิดวินัยร้ายแรงในช่วงที่เขากรรมเรียกว่าเขากรรมพระที่ถึงจะ5พรรษา10พรรษา20พรรษาต้องนั่งปลายแถวนั่งเป็นองค์สุดท้ายแล้วก็ถ้าเคยมีผู้ด้วยชูคนดูแลไปล้างเท้าหรือไปถือบาตรหรือไปทำรับใช้ห้ามมีใครรับใช้เป็นต้นซึ่งมันไม่ใช่ฟังแล้วมันรู้สึกอ่อนๆไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าผู้ที่กำลังเข้ากรรมนี้จะรู้สึกตัวมากแล้วพอเวลามันจบไปมันรู้สึกว่าเรื่องที่ผิดศีลในเรื่องอะไรมันจบไปแล้วเหมือนเราก็ใช้กรรมโดยการเข้ากรรมโดยการประกอบสิ่งที่เป็นโทษแต่ในเมื่อเรามีหน้าที่เราเป็นผู้ใหญ่เรามีหน้าที่จะต้องลงโทษเราก็อยากให้มันเป็นในลักษณะอย่างนี้ว่าต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องที่ว่าอยากให้เขาทำให้คนอื่นเป็นทุกข์หรือว่าทำให้เกิดปัญหาเขาจะต้องทุกข์บ้างจะได้เข็ดแต่ว่าในทางพุทธศาสนาเราถือว่าการมีกิจกรรมพิเศษหรือการที่ว่าออกนอกบ้านไม่ได้หรือว่ามีห้ามใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นการเป็นเรื่องการชำระศีลหรือเป็นการฝึกให้เรื่องผิดพลาดเรื่องไม่ดีไม่ถูกต้องเป็นอดีตซะแล้วถ้าแค่บอกว่าลืมซะเถิดเราให้อภัยแล้วจบแล้วไม่ต้องคิดมากนะมันหามไม่อยู่เพราะเรารู้สึกว่าเราก็ยังเป็นผู้ทำผิดอยู่เพราะฉะนั้นเอข้อวัดปฏิบัติพิเศษหรือว่าจะพูดทั่วไปว่าลงโทษถ้าเราฉลาดเราสามารถทำในทางที่รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่เราจะชำระศีลของตัวเองตั้งต้นใหม่เป็นต้นโอเคจบการตอบคำถามสำหรับภาคบ่ายตอนกลางคืนก็มีครั้งนี้
ท่านยังจะพาสาธุประรังสัทธามาเสง
สาธุสาธุสาธุอานุโมทนา
ทีขอบคุณครับอาจารย์